І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
І знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Чи можна уявити собі, що галицькі інтелігенти у своїй масі не так давно, за історичними мірками, вважали себе представниками одного народу з москвичами та тверяками?
Корні одні у нас в домі одно, тисячу лет ми жили. Малая Русь, Белая Русь, сестри великой России.
Росію впродовж ряду останніх століть панівною державною, скажімо, ідеологією була ідея єдності і спадковості всіх Русій або всіх слав'ян від Києва і далі, але під егідою Москви. У сусідніх народів теж був рух назустріч. І сьогодні ми не будемо, як дехто робить, його одразу брати і засуджувати, і таврувати. Натомість спробуємо зрозуміти москвофільство, чи що майже те ж саме русофільство, хоча термін москвофільство здається мені більш точним.
У минулій передачі ми вели мову про феномени малоросійства і русофільства у трактуванні визначного українського мислителя ХХ століття Євгена Маланюка. Не слід плутати малоросійство з москвофільством та русофільством, застерігав Маланюк, бо ж москвофільство на голову вище, оскільки є певним напрямом національної української політики. А от малоросійство – це втеча від політики і від усього властиво національного, при залишенні лише безпечних елементів етнографічного характеру. Зараз важко уявити, що ще 150 років тому практично вся галицька, буковинська та закарпатська інтелігенція обстоювала свою непорушну єдність з великим російським народом, намагалася говорити між собою і писати великоросійською мовою, у крайньому разі церковнослов'янською. Жива українська мова допускалася лише у стосунках з простолюдом. Культурно, а почасти політично, орієнтувалася на Росію і головним чином на Москву, як на сакральний центр. Важко уявити і те, що ще 100 років тому москвофіли Галичини конкурували з українськими політичними силами в цій австрійській провінції. Мали свою розвинену мережу просвітніх закладів, спортивно-пожежних, насправді парамілітарних дружин, видань, мали свою політичну партію, Руська народна партія, і на 12 українських послів до Галицького сейму було 8 москвофільських. Перед мікрофоном професор Ярослав Грицак.
Галицьке русофійство як течія є надзвичайно складна. І тут одразу треба для початку сказати, що існує дуже багато спрощень, як і в науковій літературі, так і в побутовій свідомості щодо цього феномену. Найголовніше спрощення таке, що галицькі русофілів бачать як таких агентів Москви і москофілів. Не заперечуючи, що такі русофіли були, і їх було досить багато, і вони з часом були дуже голосні. Разом треба сказати, що це не було головною метою чи головною вістю, навколо якої крутився галицьке русофійство. Бо їхнім ідеалом русофійства була не політична Росія чи політична російська імперія переважно, а радше якась така спільнота Русі. Русі, яка є традиційна спільнота з корисними вартостями, де важливий елемент відіграє власне церковна ідеологія, релігійна ідеологія. Це, скажімо так, Русь, умовно кажучи, золотих куполів Києва і Москви, але ніколи не є Русь Санкт-Петербургу. Не в сенсі імперія, а в сенсі якоїсь такої, скажімо, уявної консервативної утопії. І це була головна, як би сказати, така риса, яка об'єднувала різні групи, які входили в це русофійство. Протягом більшості свого існування галицькі русофіли досить мирилися з українським рухом. На нижніх рівнях, скажімо, десь на межах села, могли дуже часто співпрацювати з українцями і часом навіть не робили суттєвих різниць, бо для них Україна також була Русь.
Сьогодні ми звикли говорити про Галичину як про український П'ємонт. Але якщо ми повернімося років на 160-170 назад, то ситуація буде радше іншою. На той час, коли в Харкові виходять український вісник чи український журнал, на той час, коли до Києва вже приїхали ті, хто за кілька років створять Кирило-Методіївське братство, на Галичині досі видають книжки навіть незвичним для нас шрифтом, а церковно-слав'янським Слов'янською кирилицею, причому це є офіційна настанова консисторії греко-католицької церкви, і тривають дискусії про національну тотожність. І коли виходить «Русалка Дністрова», перший збірник Головацького, Шашкевича і Вагилевича, літературний, друкований народною мовою, це справляє враження вибуху, але не сприймається більшістю тодішніх інтелектуалів, власне священників, бо про тодішніх галичан говорили як про націю хлопа і попа, бо ж інших освічених українських верств там не існувало. А натомість оця от нація хлопа і попа в своїх елітних верствах намагається плекати такий от химерний варіант ідентичності, сказати б загальноруською, хоч і політично не обов'язково російською імперською, але ця течія так була, з химерною мовою, яку самі її носії вважали російською, але яка насправді нагадувала російську вельми віддалено.
Високопочтенне і світле собрання. 20 літ минуло, як я імів честь в общому собранню високопочтенних і світлих членів Галицько-Руської матиці промовляти. Великою честю уважаю для себе і днесь то, що мені, як заступнику председателя вами ізбраного, виділа припало тут повітати вас, вседостойнішої мужі, як діятелі на ниві просвіщення нашого народа. С радостным чувством забираю я слово в ту торжественную минуту, в которую на ваш суд выходят результаты пятилетних трудов управляющего выдела литературного соединения Галицко-Русской матицы.
Сьогодні цю химерну мову прийнято називати язичієм. Приклад, що пролунав початок промови доктора Амброзія Яновського на засіданні Галицько-Руської матиці 27 серпня 1870 року, я взяв із літературного зборника іздаває мови Галицько-Руської матиці во Львові в книгопечатні Ставропігійного інституту. І треба сказати, що тоді фактично всі культурні галицькі установи перед заснуванням товариства імені Шевченка в 73-му році було окуповано москвофілами, і всі вони пропагували приблизно таку мову, і один з лідерів москвофілів, Богдан Дідицький, написав дуже веселу, як на сьогодні, книжечку «Як малорусу вивчиться в один час говорити по-великоруски». Щоправда, як свідчать очевидці, сам Богдан Дідицький, доживши до 80 років, по-російському як слід вивчитися так і не встиг. Але цією мовою писали вірші, це не обов'язково були вірші проросійські. Скажімо, послухаймо, як лунає початок цілком проукраїнської історичної повісті із 16 віку «Гальська Острозька княжна», яку написав Іван Гушалевич, видано у Львові 1883 року.
«Поміж лугов і пестрих, і зелених горинь ріка беззлобна вдаль плывет, і задумчивая з волн пробужденных, она унылый шепот раздает. Лише когда снеги, леды весною, пригнанны с близких гир лесов полей, в ее русло неправильной тропою влетят, сливаяся с ее струей, или когда из леж карпатских снежных восстанет дождяливо облако, на север с юга кочуя с безбрежных своих путей, протянув громово, покрывало на вышинах воздушных, бросает тучей громом и дождем, тогда-то горынь на лугах окружных является захмуренным лицем.
Власне, від початку існує два різновиди русофілів або ж москвофілів. Один різновид обстоює факт існування українців, русинів, рутенців як певного підрозділу великого руського чи російського народу, при тому, що істину вони шукають десь у златоглавій Москві. Друге відгалудження обстоює цілковите повне злиття з росіянами. Для них немає жодних українців, не те, що як нації, навіть як етносу. Галичани та закарпатці – це все одно, що калужці чи рязанці. І справжня розмовна мова галичан, виявляється, це мова російська. Такі русофіли остаточно виокремилися із загального потоку трохи більше, аніж 100 років тому. Професор Ярослав Грицак продовжує.
Справжнє русофійство, справжнє москофійство появилося досить пізно, як масова течія, в кінці 90-х 90-х років 19-го століття, так звані новокурсники, які дійсно почали вимагати, що треба пройти на російську мову, а не якийсь там общоруський чи склано-слов'янський язик, на мову Пушкіна так звану. Почали говорити про те, що Галичина – це частина Росії, таке все інше. І ця течія потім дуже себе горизвісно прославила під час першої окупації російської, під час першої світової війни. Але багато з тих людей, які не були новокурсниками, а які були просто русофілами, коли вони виїжджали до Росії, нарешті бачили цей мрійний ідеал, вони дуже розчаровувалися про це. Я про це спогадую Стоюновича, який був таким переконаним русофілом, але одної поїздки до Росії було достатньо йому переконатися, що краще бути українцем, ніж русофілом, тому що та Росія насправді чого пропонувати не може. Один з найбільш відомих галицьких русофілів, дуже активний, Іван Наумович, який втік потім з Галичини, бо боявся переслідування і таке інше. Я читав його листи з Києва, де він буквально плаче, що куди він попав, що йому з ним тут робити, бо ці всі ідеали, які він вимірив, тут нічого немає спільно з тими ідеалами. Це не я та традиційна чиста Русь, про яку вони так мріяли.
Але об'єктивні процеси на це утворення брали своє. Уже напередодні Першої світової війни москвофіли почали відчутно програвати змагання з українським табором, хоча мали дуже добру грошову, кадрову і організаційну підтримку ззовні з Російської імперії, яка мала на меті накласти руку на Галичину. Під час Першої світової війни москвофіли у 1914-15 роках брали активну участь у розбудові адміністрації Російської Галичини та викорененні українства. Після залишення російськими військами Галичини чимало москвофілів з родинами подалися в евакуацію. І там вони побачили реальність Російської імперії, побачили різницю між українцями та росіянами наочно, і чимала кількість із них стала свідомими українцями, беручи участь у побудові Української Народної та Західноукраїнської Народної Республік, борючись у лавах українських армій. Дехто з колишніх москвофілів пристав до червоних українців. І знову слово має професор Ярослав Грицак.
Галицьке русофільство потім еволюціонувало в різні течії. Одна з них частини проінтувалася на Радянський Союз, але знову ж таки не Радянський Союз Сталіна, а як Радянський Союз нової утопії. Значна частина їх війшла в КПЗУ, але чином, що їм потім знову прийшлося дуже розчаровуватися в 39-му році, коли прийшла другий раз московська влада, і вони побачили, що насправді з цієї утопії нічого немає. І в кінці кінців ця течія виродилася в такі, скажімо, невелике товариство, яке ще досі пам'ятають у Львові, людей, які ще в 60-х роках збиралися, старших панів, поважних колишніх радників віденських, які збиралися і згадували за склянкою чаю певний день на приватній квартирі. Як то було би добре, якби колись цей проект здійснився, і, на жаль, нічого з нього не сталося.
І, до речі, батько знаного комуністичного публіциста Ярослава Галана, Олександр, зустрічав хлібом сіллю імператора Ніколая II у Львові в 1915 році. Ну, а Ярослав Галан вірно служив Сталіну.
І постає питання, чи взагалі були на Галичині комуністи-українці? Чи то просто москвофільство? І тоді, в 20-ті, і сьогодні. Адже й сьогодні комуністи збирають в галицьких областях свій відсоток або два. Москвофільство справді почалося як цікавий націєтворчий проект, хоча такий, що не мав нічого спільного з реальною панівною тенденцією усвідомлення українцями Галичини своєї єдності з великим українським народом. Але дуже швидко це виродилося справді на політичний проект, який існував на пожертви петербурзького уряду. І саме так його висміяв у своєму вірші «Воссоєдіньонний галічанін» промова, визначний український сатирик Володимир Саміленко ще 1890 року. «Поважний зборе, хочу я вам розказать душі для втіхи, які Галичина моя зробила в рускости успіхи. Я б дуже легко вам довів, що ви тепер як Бог для неї. Ах, дайте 100 рублів слузі всеруської ідеї. Наш Галич прагне вже давно до матінки прийти в обійми. Він зна, що Захід то багно, і він освіту східну прийме, та певно так, без зайвих слів, у вас учені Прометеї. Ах, дайте 100 рублів слузі всеруської ідеї». Москвофільство давно потрапило в архів цікавинок, хоч і не надто веселих цікавинок, української історії. Супроводжувало його багато трагічних постатей. Згадаймо того ж таки Галана-молодшого, який за москвофільські зальоти свого батька і власні комуністичні симпатії заплатив життям. І як тепер виглядає, зовсім не від рук українських буржуазних націоналістів.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Вітаю всіх, хто нас слухає. Це «Музичний острів» – передача, в котрій звучить якісна музика і присутні креативні яскраві особистості. Такі, як наш сьогоднішній гість, лідер-вокаліст відомого гурту ТНМК, не менш відомий Олег Михайлюта, в музичному миру знаний як Фагот. І ми з моїм співведучим Сашком Євтушенком вітаємо Фагота у нас у студії.
Вітаю всіх.
Тим часом, поки дійде до розмови і поки Сашко Євтушенко готує питання, я дозволю собі невеличку інтродукцію. Справа в тому, що зустріч наша не випадкова. І обумовлена вона не якимось поодиноким фактом чи тим більше випадком, а тенденцією, котра останні пару років чітко простежується на музичному ринку України. Назвати її можна коротко і просто. А саме, час нових релізів. І вже те, що реліз танків під промовистою назвою «Сила» не загубився серед цього барвистого різноманіття, серед стартів нових команд і вибухів нових талантів, саме по собі варте уваги. Але сказати «не загубився» – не сказати нічого. На думку багатьох людей, так чи інакше причетних до музичної індустрії, «Сила» є помітним явищем минулого музичного сезону, а відтак і сьогодення. А як цього вдалося досягти, тим більше без провідного соліста, без ділі, котрий подався на самостійні творчі хліби, ось цього ми й почнемо. Точніше, Фагот почне.
Цей альбом вже записувався без одного з вокалістів, котрий пішов там в сольний проект. Але не було тієї думки, а як же ж нам тепер робити, а що ж нам тепер робити. Гурт органічно існував як тоді, коли ми співпрацювали з Ділією, і зараз як його немає, і гурт працює. Енергетично, як нас було, семеро так і залишилося, і зараз з нами грає один з найкращих клавішників цієї країни, Олексій Саранчин. Колись він грав в джазовій формації «Східсайд», а так всі решта учасників залишилися і...
Стоп-стоп, тут дозволю собі перервати на мить Фагота. Бо зі складом, в принципі, все зрозуміло. А ось з іменем, чи то пак назвою. Адже всі ми знаємо, як це важливо для подальшої перспективи дитяче дітище. Бо це, власне, не слово, а карма, фатум, доля. Так, назва нового альбому дещо лаконічніша і менш екзотична, ніж назва самого гурту, але все ж таки.
Чому «Сила»? Танок на Медені Конго гастролював Францію 2004 року.
Франкомовний хіт, вода.
Да. Ми зробили декілька адаптацій франкомовні, танківських. Це був фестиваль франкофолії, такий фестиваль франкомовної культури взагалі. І саме там Фоза народилася ідея тексту пісні «Сила». Саме там у Франції на узбережжі він писав цей текст, ходив в нього навіть там щоденнику, десь воно влітку це було. І саме тоді з'явився саме рефрен цієї пісні «Поки ми разом, з нами вища сила». Потім, коли деякі політичні
сили,
перипетії в Україні, скажімо так, з'явилися, це вже було восени. І ми зрозуміли, що може трошки люди не так будуть розуміти підтекст цієї пісні «Поки ми разом, з нами вища сила», не розумієте, про що говорю. Але ми так подумали, і для нас все ж таки було найважливіше зберегти саме те відчуття команди, котре черговий раз з'явилося тоді у Франції між нами всіма. І вирішили, що все ж таки ми залишаємо назву альбому «Сила», саме тому, що ми команда, як не крути.
Зрештою, це нормальна команда. Ділиться спочатку, вона розпадається на кілька творчих одиниць, потім вона збирається.
Це, напевно, що така вічна тема. Це постійно було і постійно буде. Це як зірки на небі стають, як це доля, скажімо так.
Це доля. Дорогі друзі, не будемо вас дуже довго інтригувати. Отже, в нашій програмі звучить перший трек з альбому «Сила», а пісня так і називається «Сила».
Хтось скаже, це випадок, я кажу, це рок. Перед вами справжній океанський вок. Ви бажаєте історій, я хочу вина. Налийте боцману, спекпити я до дна. Сенс у тім, що треба разом всім триматися. Це над усім, коли вітер виє, хвиля криє. Рве душу біля гріма грім. Поки ми разом в небі плескають вітрила. Поки ми разом вища сила. Зроста напруга, мій попуга каже, я п'яний. Але коли я був малий, то я вже знав, як біться пий. Відтоді туди-сюди вузлив я за побіг. Уді нема на карті тих морів, де я б хоч двічі не ходив. І весь дрібний, скажу, розкрив багато таємниць. Головне, дізнався, звідки наша міць. Бо поки ми разом, у небі блискають вітрила. Поки ми разом, із нами вища сила. Поки ми разом, з нами вища сила.
Отже, дорогі друзі, ви послухали щойно свіжий трек свіжого альбому «Танків на Майдані Конго». Я нагадаю, що наш спеціальний гість – це Фагот, один з лідерів команди «Танок на Майдані Конго». І ми говоримо про новий альбом групи «Танок на Майдані Конго». Зовсім свіжі події помаранчевої революції, зміни в складі, зміни в країні. Як все позначилося на групі ТНМК? Чи ви все-таки разом і з вами вища сила?
100%. Навіть цей альбом був записаний в рекордні сроки. Коли ти не відчуваєш підтримку один одного, це взагалі неможливо. У нас було так, що ми самі собі просто розраховували на такий графік. Ми періодично писали одну пісню, потім писали ще одну пісню, потім писали третю, там четверту, і так розтягували запис альбому, може там на рік, може на півтора року таке. А тут ми вирішили, у нас же був деякий матеріал нароботаний, і ми договорилися зі студією Лема, і ми засіли в студію, просиділи 5 тижнів практично, як от на роботу. Прокидаєшся зранку, йдеш в студію, записувалося все це в лайвовому режимі, всі разом, от як на концерті.
До слова, прослухавши цей альбом, у мене теж склалося враження такої собі концертної версії, де багато, вибачте, м'яса, як говорять музиканти. Тобто він насичений драйвом, інструменти звучать дуже щільно і енергетично. Все це в силі присутнє, і хоча неможливо сказати, що попередні альбоми танків були гірші, ні, боронь Боже, але сила все-таки якась інакша. І я намагаюсь охопити цю новизну, яка і є визначальною в творах, хоча й вислизає з лищат означень. Певно, це якесь визрівання, так підсумував я для себе. Гурт дорослішає, глибше, світогляд, ускладнюється почуття і техніка самовираження. І що характерно, тут хіп-хоп уже присутній в якості одного з музичних елементів.
Ми ніколи з першого альбому не говорили, що це саме хіп-хоп, виключно виходячи з тих стереотипів, котрі є у людей. Це був мікс. Як завжди, Танок ніколи не робив музику виключно в одному стилі, ми постійно хотіли експериментувати. Ми не хочемо робити щось вузьконаправлене. Ми слухаємо дуже різну музику, ми слухаємо все: джаз, рок, поп, все що завгодно, класику. Тому в кожному альбомі Танка на Майдані Конго, а сила це вже, якщо говорити взагалі по номерам, це вже 6-й, а номерний 5-й студійний номерний альбом. І сила для нас був альбом, знову ж таки, ще один пошук, ще один якийсь там експеримент. І тому він дуже різноманітний, і лірика є.
От давай послухаємо саме таку пісню, про яку ти зараз говориш. Я навіть впевнений, що ти саме її маєш на увазі. Пісня називається «Гранули», яка зараз і прозвучить спеціально для вас, наші любі радіослухачі.
Індіанці зійшлися в танці, зима закінчилася рано вранці. Танок – це коли у колі танець, у такому випадку я індіанець. Все мене цікавить, все мене турбує, якщо прислухатися, я трохи чую, я відчуваю запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи то дає багаття віри, чи гріє взимку під межі шпіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля вігвама, на кого полює та, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації.
Танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтануть.
Так сталося, що Фагот, а в його особі і всі конголесці, вперше гостюють на музичному острові. А поза тим, за плечима ТНМК вже досить потужний пласт історії, яка містить у собі багато чого різного, в тому числі й цілу гряду подоланих мистецьких вершин. Лишень пунктирно прокреслю шлях гурту, котрий створив справжній вибух на Червоній Руті 97 у Харкові. А за 2 роки потому підсилив той вибуховий ефект, видавши перший альбом «Зроби мені хіп-хоп». До речі, на той час він став одним з найуспішніших релізів. Танки змусили музичну Україну говорити про східну школу репу, пінисту й вибухову суміш, заколочену із елементів хіп-хопу, фанку, диско, брейк-біту. І не випадково, що попереду на хлопців чекала і золота жерптиця Таврійських ігор, і успіх наступного альбому «Нєформат», і критичні завихрення довкола інших, ще новіших проєктів.
Ми говоримо про альбом «Сила», але мене зараз цікавить дещо більш таке загальне питання. От як ти би оцінив на сьогоднішній день стан українського шоу-бізнесу?
Український слухач, взагалі, скажімо так, громадянин, все більше повертається все ж таки до української музики. І це підтверджується продажами дисків. Українська крива, вона пішла, купівля українського матеріалу, українських дисків, пішла вгору.
Нагору.
І це приємно. Але з іншого боку, в українському шоу-бізі набагато менше грошей, ніж в закордонному 100%, навіть в російському. І тому конкуренція все одно одно дуже велика і дуже важко з меншою кількістю грошей. Все одно дуже важко конкурувати з таким потужним ринком, з таким потужним насиченим грошами ринком. Але все одно ми розуміємо, що колись це повинно було початися. Воно зараз почалося, і ми будемо якомога більше підтримувати.
Мені здається, що за останні роки дуже сильно підросла якість української музики.
100%. 100%. Позавчора я зустрічався з режисером Тарасом Химичем, львівським, котрий нам знімав Татишоа, пісні з попереднього альбому «Пожежі міста Йолон». І він щойно повернувся з Штатів і показував свої роботи, показував роботи там Камері Конга. І люди, котрі почули цей матеріал, дуже здавалося, що така якість запису музики, така якість самої музики, самої думки, скажімо так, музичної, люди були дуже здивовані. І це приємно, що люди відкривають для себе Україну в будь-яких країнах.
Чудово. Ну що ж, дорогі друзі, ми ще один трек свіжого альбому «Танків на Майдані Конго».
Для різноплановості, так. Наприклад, пісня «Банзай».
Отже, пісня «Банзай» в ефірі «Радіо Свобода», група «Танок на Майдані Конго».
За вісами спустилася, почався водевіль. Знав, що це серйозно, знав, що буде біль. Але вимір вже позаду, внутрі пульсує ток. Дорога почалася, як відбувся перший крок. Всі ці люди ще не знають, хто вступив до гри, хто ходив поруч із ними та тримався до пори. Диві сходи, твоєї краще не чіпай. Леді джентльмени, перед вами самурай. Перемагає той, хто йде до кінця. Все або нічого, хто, якщо не я. Перемога там, де тебе поки нема. Де сягаються краї.
Отже, дорогі друзі, щойно прозвучала пісня «Банзай», вона із свіжого альбому «Сила». І ми ведемо розмову саме про цей альбом і взагалі про події, пов'язані з командою, досить відомою і дуже відомою командою в Україні «Танок на Майдані Конго», а наш спеціальний гість «Фагот». Яку вершину ви хочете подолати в 2006-му?
Ми хочемо, щоб альбом «Сила» став золотим, платиновим, золотим або срібним. Це одно, це буде велике досягнення взагалі не тільки на «Танка на Майдані Конго», а того напрямку музичного, котрий в Україні «Танок» пропагандує. Я багато ще забув. Останній найяскравіший, напевно, що на мою думку, дует, це цього в новорічну ніч, 2006 рік, це була презентація дуету з Софією Ротару, «Танок на Майдані Конго» і Софія Ротару. Це
9.
Ми знову ж таки зробили ще одну версію, вже таку, не знаю, як її назвати, R&B-шна, хопова версія «Червоної рути». Тобто пісня, яку переспівали всі, як тільки можна.
Ну, якраз,
можна.
Знаєш, 31-го числа вся країна і дивилася цей фільм «Метро», і там, де фігурувала
Софія Михайлівна, да, і там ця
і
пісня була. І я думаю, що ми не зупинимося і далі. В нас в планах є теж випустити такий альбом, як із новими фічерингами, і зі старими, котрі в нас вже були. Тому в цьому напрямку ми йдемо. Але якщо говорити про силу, то ми спеціально не робили ніякого фічер, жодного дуету в цьому альбомі. Хоча ми любимо ці штуки, ми любимо пропагандувати свою музику і любимо робити творчі експерименти з будь-якими творчими одиницями, скажімо так. І тому саме в цьому альбомі ми спеціально не робили жодного дуету, щоб показати, що «Танок на Майдані Конго» самодостатня команда, нам не треба чіплятися ні до кого паровозом.
Абсолютно правильно. І зосередити увагу слухачів на тому, що саме з ними вища сила. Дорогі друзі, наша бесіда завершується, на жаль, бо я так відчуваю, ми могли години-дві говорити і про цей альбом, і про інші речі, про інших музикантів. Але тим не менше, ми послухаємо ще один трек з цього альбому, і також цей трек «Фагот».
Так, мені хочеться показати трек всім, трек, котрий називається «Молодець». Це, знову ж таки, пісня, в котрій ми черговий раз нагадуємо всім, що ми, по-перше, українці, що це український гурт, не тільки україномовний, а саме народжений, зроблений
народжений
в Україні.
Землею України.
І саме тому в пісні використовуються цимбали. Напевно, що один із яскравіших українських інструментів, народний спів використовується.
Найбільш автентичний.
Автентичний, да, скажімо так. І тому хочеться представити слухачам пісню «Молодець» з альбому «Сила».
Ну що ж, дорогі друзі, залишаємо вас наодинці з піснею «Молодець». Це четвертий трек з альбому «Сила», щойно виданого непересічним відомим гуртом «Танок на Майдані Конго», лідер вокаліст котрого Фагот гостював сьогодні у нас в музичному острові. Передачу підготував я, автор та ведучий Павло Вольвач. Мені допомагав Сашко Євтушенко, за операторським пультом Ігор Ісхаков. Хай вам щастить, любіть музику і радіо «Свобода». І до нових зустрічей.
Хай щастить, най буде з вами сила.
Говорить Радіо Свобода.
Люди, їх мільярди, їх мільярди, хай умрець. Добрі, сильні, багаті, всі дуже гарні, я молодець.
жолудь репрезентує свій новий жолоб. Серед гостей милий овоч Христину Халеру тримає власноруч. Поруч із ними Дженніфер хлопець та її хлопець, і з ним його хлопець. 50 копійок, от баламут. На нього не чекали, а він же тут. Листі, листі, стривай, листі.